Salam, hər vaxtınız xeyir. Danışır Azadlıq Radiosu efirdə canlı proqramımız Azadlıq Live verilişidir. Studiyada mən Erxan Nəsibli. Həftə içi hər gün axşam saat 8-də Azadlıq Live-ı canlı olaraq internet səhifəmizdən azadlıqradiosu.az ünvanından Hotbird Pekində 12226 tezliyi 27500 sürətində, Türksat Pekində isə 11976 tezliyi 27500 sürətində dinləyə bilərsiniz. WhatsApp, Telegram nömrəmizi də xatırladım. 420 ilə 778 711 700. Qarşıdakı yarım saatda nələri eşidəcəyik? Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev məmurlara göstəriş verir ki, yerli istehsallara üstünlük versinlər. O deyir ki, ölkədə yüzlərlə mebel şirkəti var, amma yüksək vəzifəli məmurlarımız bunu bəyənmirlər. Nisiyə istəyənlər çoxalır, nisiyə verənlər isə tək tükdür. Satıcılar deyir ki, daha əvvəlki kimi deyil, nisiyə girməz kisiyə. Hökumət dollarla kredit götürənlərə güzəşt eləməyəcək. Azərbaycan Mərkəzi Bankının sədri Elman Rüstəmov yanvarın 26-sında deyib, hökumətdə komanda mövqeyi ondan ibarətdir ki, bu maliyyə intizamını poza bilər. Amma dollarla kredit götürənlərin borçlarını köhnə məzənnə ilə qaytarılmalarının təşəbbüskarlarından olan deputat Vahid Əhmədov deyir ki, məsələ hələ açıq qalır. Qar cənub bölgəsindəki həyatı dondurub. Azadlıq Live-da günün sualı isə bugün Azərbaycan Prezidentinin yerli istehsallara üstünlük vermək barədə dedikləridir. Bu barədə dinləyicilərimiz nə yazırlar? Facebook-da, internet səhifəmizdə siz də fikrinizi bölüşün. Azadlıq Live-da sizin də fikriniz səslənsin. Bütün bunlar barədə az sonra, hələli isə xəbərlərdir. Mikrofonda Vaqif Məmmədli.
Yanvarın 26-sında Prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə regionların 2014-2018-ci illərdə sosial-iqtisadi inkişafı dövlət proqramının icrasının yekunlarına həsr olunmuş konferans keçirilib. İlham Əliyev tədbirdə məmurlara yerli istehsallara üstünlük verilməsini göstəriş verib. Prezident deyib ki, məmurlar yerli malları özlərinə rəva bilmir. Gərək İtaliya, Rumuniya mebel olsun, buna son qoymaq lazımdır. Bütün dövlət məmurlarının kabinetlərində bundan sonra yerli mebellər olmalıdır. Prezident həmçinin qeyd edib ki, bəzi hərbi qurumlar da yerli ayaqqabıları bəyənmir. Biz israfçılığa yol verməyəcəyik. Bu barədə daha ətraflı az sonra. Ötən ilin əvvəli ilə müqayisədə bu ilin əvvəlində tikinti sektorunda 25 mindən çox iş yeri bağlanıb, digər belə sahələr də var. Bunu Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Naziri Səlim Müslümov deyib. O bildirib ki, dövlət başçısı həmin sahələrdə iş yerlərinin bərpa olunması barədə göstərişlər verib, infrastruktur layihələr yenə də genişləndiriləcək və bu arxasında digər sahələri də çəkib aparacaq deyə nazir vurğulayıb. Telejurnalist ANES-in baş direktoru Mirşahin Ağayevin hər iki şikayəti qismən təmin edildi.
ANES-lə Milli Televiziya və Radio Şurası arasında məhkəmə çəkişmələri davam edir. Yanvarın 26-sında Bakı Apellyasiya Məhkəməsində ANES-in şuraya qarşı daha iki şikayətinə baxılıb. ANES-in baş direktoru Mirşahin Ağayev bir müddət əvvəl Səbaya rayon məhkəməsinə müraciət edərək Teleradio Şurasının ötən ilin oktyabrında ANES-i cərimələməsi ilə bağlı qərarın ləğv olunmasını istəmişdi. Amma bu iddiaların heç biri təmin olunmamış və qərar qüvvəsində saxlanmışdı. Söhbət reklam haqqında qanunun pozulmasından gedir. Buna görə də ANES hər iki qərardan apellyasiya şikayəti vermişdi. ANES-in təmsilçisi Ramin Əliyev qərar verilərkən qanunvericiliyin tələblərinin pozulduğunu bildirib. Hakimlər isə iş materialları arasında inzibati xəta ilə bağlı protokolun olmadığını əsas gətirərək hər iki işi ətraflı araşdırmaq üçün yenidən Səbail rayon məhkəməsinə göndərib.
Qeyd edək ki, Milli Teleradio Şurası Mirşahin Ağayevdə daxil olmaqla ANES-in bir sıra verilişlərini dayandırıb. Bir qədər əvvəl öldürülən taxıl kombinatının direktoru Qalib Bağırovun qatilləri tapılıb. Hüquq mühafizə orqanlarının məlumatına görə qətli törətməkdə şübhəli bilinən 3 nəfər saxlanılıb. Onlardan biri qətlə yetirilən kombinat direktorunun tanışı Mahirə Hüseynovadır. Həmin qadının Ehtiram Həsanov və Mübariz Əliyevlə əlbir olaraq direktoru öldürdükləri bildirilir. 53 yaşlı Qalib Bağırov yanvarın 8-də Bakının Hövsan qəsəbəsində yaşadığı evdə qətlə yetirilib. Faktla bağlı cinayət işi açılıb. İran regionda ümumilikdə ən sabit və təhlükəsiz ölkədir. Bunu İran prezidenti Həsən Ruhani yanvarın 26-sında Romada biznes liderləri ilə görüşdə deyib. Bu İran prezidentinin son 20 il ərzində Avropaya ilk rəsmi səfəridir. Tehran yanvarın 16-sında ona qarşı beynəlxalq sanksiyaların qaldırılmasından sonra xarici sərmayədarlar axtarır, Avropa ilə iqtisadi əlaqələri gücləndirməyə çalışır. Yanvarın 26-sında İranla İtaliya arasında bir sıra sazişlər imzalanıb. Ruhani deyib ki, İtaliyanın baş naziri Matteo Renzi yaxın aylarda İrana səfər edəcək. Həsən Ruhani yanvarın 28-də İtaliyadan Fransaya yollanacaq. Fransa prezidenti Fransa Hollandla görüşəcək. Moskva müstəqil xarici siyasət yürütdüyündən Qərbin onu cəzalandırmasına imkan verməyəcək. Bunu Rusiyanın xaricilər naziri Sergey Lavrov yanvarın 26-da Moskvada keçirdiyi mətbuat konfransında deyib. Lavrov ölkəsinin Qərblə əməkdaşlığa hazır olduğunu vurğulayıb.
Мы готовы к самому тесному конструктивному сотрудничеству.
Biz Avropa və ABŞ-da daxil olmaqla Qərb tərəfdaşlarımızla ən sıx və əməli əməkdaşlığa hazırıq. Onlarla əməkdaşlığın inkişafına açığıq, amma yalnız və istisna olaraq bərabər və qarşılıqlı faydalı şəkildə bir-birinin daxil işlərinə qarışmamaq və hər bir ölkənin prinsipial maraqlarına hörmət əsasında.
При уважении принципиальных интересов каждой стороны.
Lavrov deyib ki, ABŞ-ın raket əleyhinə müdafiə sistemi və NATO-nun Rusiyaya doğru genişlənməsi qeyri-sabitlik yaradır və bu uzaq görən siyasət deyil. Lavrov həmçinin Ukraynanı Avropaya qaz ixracında etibarsız tranzit tərəfdaş ölkə adlandırıb. Suriya müharibəsinə gəldikdə isə Lavrov deyib ki, Rusiyanın bu ölkədə hərbi iştirakı orada vəziyyəti dəyişib. O həmçinin İslam dövləti yaraqlarının Gürcüstanın Pankisi vadisində təlim keçməsi barədə məlumatlar olduğunu bildirib. Gürcüstan hökuməti isə bu arada Lavrova cavab olaraq bu məlumatı təksib eləyib və bildirib ki, orada İslam dövləti yaraqları heç bir təlim keçmir. Amma həmin vadidən Suriyaya təxminən 30 nəfər keçirək İslam dövləti yaraqları tərəfindən vuruşub və onlar qaydan kimi barələrində cinayətçi açılacaq. Qeyd edək ki, Pankis vadisi Çeçenistanla sərhəddə yerləşir. İraqın dünya bazarına rekord həddə neft çıxarması xəbəri neftin qiyməti və indekslərə ciddi təsir göstərib. İraqın neft nazirliyindən Reuters-ə verilən məlumata görə, ötən ilin dekabrında neft istehsalı rekord səviyyədə olub. Mərkəzi və cənub regionlarında gün ərzində 4,13 milyon baril neft çıxarılıb. Başqa bir ölkə rəsmisi isə istehsalın bu il daha da artırılacağını bildirib. Qonşu İran da neft istehsalını artırmağı planlaşdırır. İrana qarşı beynəlxalq sanksiyaların ləğvindən sonra Tehran hazırda gün ərzində dünya bazarına 500 min baril neft çıxarır. Yanvarın 26-sında buna görə Brent markalı neftin barili səhər saatlarında yenidən düşərək $29.62, ABŞ nefti isə $29.54 olub. Tokiyadan Wall Street-ə qədər indekslər 1% və bundan da çox düşüb. Qeyd edək ki, Brent markalı neftin barili ötən həftənin əvvəllərində $28 da aşağı düşmüşdü. Dünya bazarında neftin düşməsi isə Rusiya rublundan da yan keçməyib. Rusiya rublu ABŞ dolları və avroya nisbətdə düşməkdə davam edir. Yenidən yanvarın 26-sında 1 dollar 81 rubl 90 qəpik, avro isə təxminən 89 rubl olub. Buna səbəb qeyd edək ki, dünya bazarında neftin yenidən ucuzlaşmasıdır. Bu saat olan xəbərlər, bu qədər xəbərləri mən çatdırdım Vaqif Məmmədli, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verilişi Azadlıq Live proqramı ilə davam edir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Live davam edir. Yanvarın 26-sında Azərbaycan Respublikası regionlarının 2014-2018-ci illərdə sosial-iqtisadi inkişafı dövlət proqramının icrasının ikinci ilinin yekunlarına həsr olunmuş konfrans keçirilib. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev bu konfransda bir sıra məsələlərə toxunub, o cümlədən dünyadakı vəziyyətə, iqtisadi böhranın dərinləşməyinə. O deyib ki, dünyada sülh əvəzinə qarşılıqlı ədavət var, bu da mane olur. Azərbaycan Prezidenti bir çox məsələlərə toxunub, daxili vəziyyətlə bağlı o məmurlara göstəriş verib ki, yerli istehsallara, yerli məhsullara üstünlük versinlər. O deyib, stat, ölkədə yüzlərlə mebel şirkəti var. Amma yüksək vəzifəli məmurlarımız bunu bəyənmirlər. Yerli istehsalın keyfiyyəti başqa mebeldən fərqlənmir. Amma deyir, bu Azərbaycan malıdır, özünə rəva bilmir. Gərək İtaliya, Rumuniya mebeli olsun. Buna son qoymaq lazımdır. Bütün dövlət məmurlarının kabinetində bundan sonra yerli mebel olmalıdır. Bunu Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev iclasda deyib, konfransda deyib. Daha sonra Azərbaycan prezidenti deyib ki, bəzi hərbi qurumlar Azərbaycan istehsalı olan ayaqqabıları bəyənmir. O deyib, mənə ölkəmizdə istehsal olunan ayaqqabı göstərdilər, görün Azərbaycanda nə gözəl ayaqqabı istehsal olunur. Ancaq bəzi hərbi qurumlar bunu bəyənmir, xaricdən ayaqqabı alırlar. Bu sahə çox ciddi nəzarət altında olmalıdır. Beləliklə, biz israfçılığa yol verməyəcəyik. Azərbaycan prezidenti daha hansı məsələlərə toxunub, bu barədə ətraflı Azadlıq Radiosunun internet saytında baxa bilərsiniz.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Live-da günün sualı da elə bugün keçirilən konfransda Azərbaycan prezidentinin dedikləri, o cümlədən son günlər qərb mediası Azərbaycan prezidenti ilə bağlı bir sıra silsilə yazılar verir. Financial Times yazır ki, İlham Əliyev özünə tanış olmayan əraziyə daxil olur. Qəzet onu nəzərdə tutur ki, Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev hakimiyyətə gələndən neftin qiyməti daima qalxıb 2008-ci ildə cüzi istisna olmaqla Azərbaycanın neft gəlirləri həmişə olub, arta-arta gedib. İndi ilk dəfədir ki, Azərbaycanın neft gəlirləri kəskin azalır. Və bu tanış olmayan ərazidə Azərbaycan prezidenti bir sıra qəzetin fikrincə çətinliklərlə rastlaşacaq. Dinləyicilərimiz bu barədə nə yazırlar? Rəşad Məmmədov yazır, tək canımız qutarsın. Könül Kərimovu yazır, tez-tez xalq üçün də briefing eləyir ki, kollapsing olmasın, yəni dağılmasın. Siyavuş Allahverdiyev yazır həyat işdə. Ramin Şafirdiyev yazır, birazdan başlayacaqlar filan postu əskərimiz tutdu, sərhəddə atışma var, ola bilər hansısa kənddə kəndi də qarşı tərəfdən və erməni tərəfindən dinləyicimiz yazır, prokata götürsünlər ki, insanların başlarını qaçsınlar. Anar Cəfərov yazır, düpbədüz yazır. Heydərli Məzahir yazır, Azərbaycan çox xoşbəxt xalqdır ki, onun İlham Əliyev kimi prezidenti var. Bütün güclü dövlətlərdə böhran gedir, həmin dövlətlər iş yerlərini bağlayır, əmək haqlarını azaldır, pensiyaları azaldır. Azərbaycanda çox güclü dövlət olduğundan bu böhranı biz görmürük. Bu günləri Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin verdiyi məlumata görə son bir ildə təkcə tikintidə 25 min iş yeri bağlanıb. Abbas Pənahov yazır, bu sadəcə ölkədəki iqtisadi çətinliklərdən istifadə edib ölkə başçısına qarşı xalqın inamını azaltmaq məqsədi güdür. Həmçinin bütün dünya medialarında da bunun əksini tapmasına xidmət göstərirlər. Bu bütövlükdə Azərbaycanın çıxmaz xaosa sürmək məqsədi güdür. Dinləyicimizin fikrincə bütün o yazılar məqsəd yönlüdür, mənfi məqsədlər güdülür. Kəmalə Məmmədli yazır, bütün bu dırnaqarası araşdırmalar və analizlərin nəticəsindən belə qənaətə gəlmək olar. Prezidentin nüfuzunu azaltmaq istəyirlər, amma onlar unudurlar ki, Azərbaycan prezidenti xalqın dəstəyinə əsaslanır. Xalqın dəstəyindən başqa heç kəsin dəstəyinə ehtiyac yoxdur. Cəmilə Şirinova yazır, neft gəlirlərini surfing etdiyini bildirirlər, lakin neft gəlirləri gələndə nə Financial Times, nə dünyada heç bir beynəlxalq media vasitəsinin yadına heç Azərbaycan düşmürdü. Hazırda isə hansısa dövlətlərin mənafiyi və milli maraqları naminə prezidentin fəaliyyətinə kölgə salmağa çalışırlar. Bunu dinləyicilərimiz yazır, cavablar çox dolarla sizi tanış eləyəcəyik. İndi isə Azərbaycan reallığına keçirik. Bir sıra adamlar nağd malları, ərzağı nağd ala bilmirlər, nisiyə istəyirlər. Müxbirimiz müxtəlif mağazalar dolub Bakıda. Bitki yağı, 200 qram pendir, 2 çörək, 5 yumurta aldıqlarını əlindəki kağız parçasına yazır. Kağızı da ərzaqları yığdığı zəmbili də götürüb ayağını çəkə-çəkə dükandan çıxır. Məhəllə dükanından nisiyə ərzaq alan yaşı 70-i haqlamış Tamam Əliyevadır. Öhdəsində keçən il vəfat eləmiş oğlunun həyat yoldaşı 2 məktəbli nəvəsi var. Deyir, illərdir şəhərin yuxarı məhləsindəki bu dükandan ərzağı nisiyə alır. Gəlini maaş alan kimi gətirib borcunu ödüyür.
Gümsün manat öldü də, ölüb heç neyimiz yoxdur. Nə ala bilir, nə verir. Mənim uşağım yemək istəyir, mən tapı filəmirəm.
20 il, 30 il qonşusuna nətər nisiyə verməyəsən? Yəni, eləcəsinə məsəlçün var insanlar ki, hə, onlara nisiyə vermir. Bilirsən ki, yaşlı adamdır, pensiya alır. O ancaq pensiyadan pensiya məsələn əlinə pul gəlir. Elə insanlara verirsən. Amma indi məsələn var ki, adam var ki, məsələn bu gün gəlir məhliyə, gəlir deyir ki, mən burada yaşayıram, onlara verir.
Alanlar yəni nə alırlar, nə
gəlir? Yox, ancaq produkt olur da, indi nə bilim deyə, pəs oğlan qəndin, çayın, belə bir şey. Yəni o alan da bilir ki, nə alır, o artıq heç nə almır.
Siz də olur o yəqin ki, qeyd dəftərçəniz falan olur da.
Sizə dəftər, yox, yox, eləsə bir şey yoxdur.
Yox.
O, yəni o elə bir ki, o insanlara biz özümüz onun özü əlində kağız olur, ora yazır o şey. O axırda gətirir bizə göstərir ki, məsələn mən bu malları alıram. Hesablayır o özü.
Biz həmişə nisiyə vermişik bu səndən sonra vermişik. Yəni biz devalvasiyayı, ki, yəni biz pulumuzu verib yatıra bilmərik olaraq. Yəni bu məsələni verən mən 1 manada gəlin məndən nisiyə alır. Almışam məsələn 90 qəpiyə. 1 manada verdim sizə, o pul qaldı sizdə. O devalvasiya olur, o ki, avtomatik o mal olur ki, 1 manat 20 qəpik. Amma mən səndən ala bilmirəm onu bir. Amma elə o özümdə qalsın, o qiymət artsın. İstəyənə həmişə olur. Yəni, istəyənə elə bir vaxtı yoxdur ki, istəməsinlər. İstəyənə həmişə istəyirlər.
Dur, meyvə satırıq. Bizi pul yoxdur da, otururuq burada, baxırıq elə belə. İndi haçansa kimsə gələcək, onu da... 1 kilo, 2 kilo şey satılansa, onu da nisiyə versək, səhərləri mal almalıyıq, nəyindən alacaq? Ya evə nəsə aparmalıyıq, nəyindən eləməliyik? 15 gündən bir, 10 gündən bir, 5 gündən bir gətirirdilər, işləyirdilər də, onlar da işləyən idilər. Gətirirdilər, malımızın pulunu verirdilər, indi yox. Qonşular da, başqa, hər şey bahadır, da, o, gəlsin həmşəki kimi 5 kilo, 3 kilo alma ala bilmir. Quran haqqı 2 dənə alır, pomidoru 2 dənə alır, xiyarı 1 dənə xiyar alır. Baxıram, baxıram, bir dənə xiyar, bir dənə ailəyə necə çatır? Mən başa düşəmirəm, yoxdur, çatdıra bilmir, ala bilmir.
Bunu nisiyə ərzaq alanlar və onlara nisiyə ərzaq verən dükan sahibləri, həm də nisiyə artıq nisiyə verməyən dükan sahibləri deyirlər. Bu vəziyyət bunun axırı necə olacaq? Müxbirimiz iqtisadçı Nemət Əliyevdən soruşub. O deyir ki, manatın sonuncu ucuzlaşması uzun illərdir ölkədə işləyən nisiyə mexanizmini də çöhtürdü.
Nisiyə mexanizmi 2 illərdən bəri Azərbaycanda tətbiq olunur. Çox təəssüflər olsun ki, Azərbaycanda neft bumunun yaşandığı dövrdə də bu mexanizm işlədir. Ləv vermək mümkün olmadı. Bunun mahiyyətində dayanan odur ki, əhali alıcılıq qabiliyyəti baxımından çox zəif durumda yaşayır. Gəlirləri xərclərini ödəmək gücündə deyil. Odur ki, insanlar bir-birlərini tanıyıb bildiklərinə görə məcburiyyət qarşısında qalıb o nisiyə çəkildə insanların ehtiyaclarının ödənməsində iştirak ediblər. Ancaq bu son devirlər devalvasiyanın baş verməsi əhalinin alıcılıq qabiliyyətini kəskin şəkildə pisləşdirdi. Hələ birinci devalvasiyanın nəticəsində bankların və əhalinin üst-üstə itkiləri 5.8 milyard dollar həcmində oldu. İkinci devalvasiyadan təxminən bir o qədər də itki dəydi. Maaşların, təqaidlərin, pensiyaların yerində saydığı bir dövrdə əhalinin alıcılıq qabiliyyəti kəskin şəkildə aşağı düşürdü. Bax, belə bir vəziyyət nisiyə şəkildə alış-veriş edən insanların çevrəsini daha da böyüdürdü. Bu baş verən devalvasiyalar və Mərkəzi Bankın daxili bazarları yetərli qədər xarici valyuta ilə təmin edə bilməzməsi xüsusən də ticarət və xidmət sektoruna çox ağır zərbə vurubdur. Həmin o kiçik köşklərin, mağazinlərin gəlirləri kəskin şəkildə ağırlaşıdır. Onların ödəmə qabiliyyətləri hədsiz dərəcədə pisləşibdir. O alıcılıq qabiliyyəti aşağı düşdüyünə görə həmin o mağazin işlədənlər O pullarını geri almaqda çətinlik çəkirlər.
Bunu Nemət Əliyev deyir, iqtisadçı. Müxbirimiz Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin də məlumatına toxunur ki, son 10 gündə Azərbaycan Prezidenti tərəfindən əhalinin sosial müdafiəsinin gücləndirilməsi məqsədi ilə 23 fərman və sərəncam verilib. Yanvarın 25-də sosial cəhətdən həssas kateqoriyalardan olan insanlara sosial ödənişlərin artırılması, ünvanlı dövlət sosial yardıma ehtiyacı olan az təminatlı ailələrin sosial müdafiəsinin gücləndirilməsi məqsədi ilə növbəti fərman və sərəncamlar imzalanıb, söhbət təqaüd və müavinətlərə əlavə olunan 10%-lik artımdan gedir. Bu artım fevralın 1-dən qüvvəyə minir. Nisiyə mal alan Tamam Əliyevanın da bu artımdan xəbəri var. Az qala pıçıltı ilə o giləylənir ki, cəmi 10 manat artırıblar. Ancaq çörəkdən başqa bugün nisiyə aldıqlarım yarı bahalanıb.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Life davam edir. Dinləyicilərimizin bugünkü konferans barədə, eləcə də qərb mediasında neft gəlirlərinin azalması, yeni dövrə Azərbaycanın qədəm qoyması barədə yazdıqlarına toxunaq. Dinləyicilərimiz nə yazırlar? Asin Turan yazır, var dövləti olan hərisliyi, ədalətsizlik, hüquqsuzluq, harınçılıq, qəsb etmə, ev yıxma yuxarılardan başlayaraq aşağılara doğru cəmiyyətin mənəviyyatını məhv elədi. Bundan qabaq hər işdə halallıq, insaf, din, iman gözlənilirdi. İndi bu boyda xalqı kredit bataqlığına salıb, heç əl uzatmaq belə istəmirlər. Yəni, bu qədərmi bu xalqa nifrət edirlər? Orxan Acizadə yazır, nə qeyri-adi rəylər var. Şaçman yazır, elə deməyin də din neftin pulunu, xalqın pulunu yiyib dağdanlardır. Bunlar filoloq yazır, Allah sizi güldürsün. Niko Yunuszadə yazır, ay prezidentin canına doğuq yanlar. Bəs niyə demirsiniz ki, neftin 150 dollar olan vaxtında pullar hara getdi ki, bu vəziyyətdə qaldıq? Hələ heç nə olmamış kimi Formula 1 yarışı da keçirilir. Niyə bundan danışan yoxdur? Davud Əli yazır, Astevi istirahət edir, bu millət yuxuda da yalan və yaltaqlıqdan əl çəkməz daha. Zamiq Rəfiyev yazır, birazdan atışma yaradacaqlar sərhəddə millətin başını qatmaq üçün. Neçə illər ərzində Qarabağ problemi özləri həll eləmirlər, bir əlində predmet kimi saxlayıblar nə isə. Bunu dinləyicimiz yazır.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Life günün idman xəbərlərinin hava proqnozunun icmalı ilə davam edir.
AFFA-nın İntizam Komitəsi yanvarın 26-da Rəvan klubunu cəzalandırıb. Komitə keçmiş futbolçu Artur Kotenko ilə bağlanmış müqavilənin şərtlərinə əməl etmədiyinə görə klubun alt xalını silib. FIFA yanvarın 21-də AFFA-ya məktub göndərərək FIFA-nın İntizam Komitəsinin Rəvan və Bakı klubları haqqında qərar qəbul etdiyini bildirib. AFFA-nın Nizam İntizam Komitəsi həmçinin keçmiş futbolçu Dejan Brankovic ilə bağlanmış müqavilənin şərtlərinə riayət etmədiyi üçün Bakı klubunun 3 xalını silib. Xatırladaq ki, bundan öncə AFFA FIFA-nın müraciəti əsasında Bakının 6 xalını da silmişdi. Avro 2017-ni seçmə mərhələsində Rusiya və Azərbaycanın U21 yığmaları arasında keçiriləcək görüşün yeri müəyyənləşib. Rusiya Futbol Federasiyasının rəsmi saytında gedən məlumata görə martın 24-də keçiriləcək görüş Rostovda Olimp 2 stadionunda baş tutacaq. Qeyd edək ki, Rusiya millisi bu görüşdən sonra həmin meydanda Almaniya yığmasını qəbul edəcək. Azərbaycan millisi hazırda 7 oyundan sonra 6 xalla turnir cədvəlində 4-cü, Rusiya yığması isə 4 oyundan sonra 3 xalla 5-ci yerdədir. Manchester United baş məşqçisi Van Gaal'la yolları ayırır. Klub rəhbərliyi İngiltərə Premier Liqasının 23-cü turunda Southampton ilə məğlubiyyətdən sonra Van Gaal'a istifa verməyə məsləhət görüb. Britaniya mətbuatının yazdığına görə klubun icraçı direktoru Ed Woodward Hollandiyalı mütəxəssislə görüşərək onun klubdakı taliyini müzakirə edib və düşünmək üçün ona yanvarın 26-sına dək vaxt verib. Qeyd edək ki, Manchester United 23 turdan sonra 37 xalla turnir cədvəlinin 5-ci pilləsindədir. Və sonda hava haqqında yanvarın 27-sində Bakı və Abşeron yarımadasında bəzi yerlərdə qar yağacağı, gündüz tədricən kəsiləcəyi gözlənilir. Güclü şimal-qərb küləyi əsəcək, günün ikinci yarısında mülayimləşəcək. Abşeron yarımadasında gecə 1-6 dərəcə şaxta, gündüz 0-3 dərəcə isti, Bakıda gecə 3-5 dərəcə şaxta, gündüz 1-3 dərəcə isti olacağı gözlənilir. Rayonlarda da ara bir qar yağacağı, gündüz tədricən kəsiləcəyi gözlənilir. Bəzi yerlərdə duman olacaq. Qərb küləyi əsəcək, ayrı-ayrı yerlərdə ara bir güclənəcək. Gecə 2-7 dərəcə şaxta, gündüz 1 dərəcə şaxtadan 4 dərəcəyə dək isti. Dağlarda gecə 7-12, yüksək dağlıq ərazilərdə 14-19, gündüz 0-5 dərəcə şaxta olacağı gözlənilir. Yollar buz bağlayacaq.
Bu günün idman xəbərlərinin hava proqnozunun icmalı idi. Yola çıxanda ehtiyatlı olun. Günün sualına gələn cavablardan yenə oxuyum. Qərb mediası son vaxtlar neftin qiymətlərinin, neft gəlirlərinin azalması barədə, Azərbaycan barədə tez-tez yazırlar. Yazırlar ki, Azərbaycan prezidenti hakimiyyətə gələndən neft gəlirləri daima artıb. Heç zaman azalmayıb. İlk dəfədir ki, Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev özü ilə tanış olmayan mühitə düşür, çətinliklər qarşıdadır. Bundan başqa Azərbaycan prezidenti bugün konfrans da keçirdi. Orada bildirdi ki, məmurlar yerli istehsallara, yerli mallara, o cümlədən ayaqqabı, mebel kimi mallara üstünlük verməlidirlər. Dinləyicilərimiz bu barədə nə yazır? Yaşar Məmmədov yazır, hə, indi hiss olunur ki, sondur. Sevda Məlikova rusca yazıb, o tərcüməsini deyim, o yazır ki, bu cəfəngiyyatdır, indi kimə çətin deyil, xalq bu çətin dövrü keçirə biləcək, niyə başqa ölkələrdən onların liderlərindən yazmırlar, düşünmürəm ki, digər ölkələr yağ bal içində yaşayır, ümid eləmək lazımdır. Bunu Sevda Məlikova yazır, Vüqar Əliyev yazır, neft qiymətlərinin yüksək zamanında ölkənin iqtisadiyyatını möhkəmlətmək lazım idi, amma bunun əvəzinə o pullar bəzi məmurların hesablarına daxil oldu. Fira Sadiq yazır, a kişi yan görəni təmizdə. Əmran Xəlilov yazır, hələ də prezidentə inananlar var. Dilşad Mehdizadə yazır, çox doğru məqalədir, söhbət Financial Times-da çıxan məqalədən gedir, həmin məqalə konkret nələr deyilir məqalədə Azadlıq Radiosunun internet saytında tanış ola bilərsiniz. Bilura Rəhimova yazır, olsun da, xalq acından ölür. Rüfət Tafurovsa yazır, gözləri götürmür, bizim analogsuz yazır nə idi onun adı, inkişafımızı, indi də multikulturalizmi, kulturizmi ortaya çıxdı, paxıllıqdan lap çatlayırlar, siz də inşallah Almaniyanın gününə düşərsiz. Bunu dinləyicimiz yazır, Rüfət Tafurov. Azadlıq Radiosunun Facebook səhifəsində dinləyicilərimizin yazdıqları ilə ətraflı tanış ola bilərsiniz.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTubeda ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Sonda dollarla götürülən kreditlər məsələsinə yenə toxunaq. Hökumət dollarla kredit götürənlərə güzəşt eləməyəcək. Azərbaycan Mərkəzi Bankının sədri Elman Rüstəmov yanvarın 26-sında deyib, sitat, hökumətdə komanda mövqeyi ondan ibarətdir ki, bu maliyyə intizamını poza bilər. Sitatın sonu. Dollarla kredit götürənlərin borçlarını köhnə məzənnə ilə qaytarmalarının təşəbbüskarlarından biri deputat Vahid Əhmədov idi. O, Azadlıq Radiosuna müsahibəsində Elman Rüstəmov dediklərinə münasibət açıqlayıb. Sual belə olub ki, Elman Rüstəmovun dediklərindən belə başa düşmək olarmı ki, hökumət dollarla kredit götürənlərə yardım eləməyəcək. Vahid Əhmədov deyir ki, mən elə düşünmürəm, Milli Məclisin İqtisadi Siyasət Komitəsinin müzakirələri hələlik davam edir. Bununla bağlı əhalidən də çoxlu müraciətlər alınır. Hökumətlə ümumi razılığımız olub ki, bu məsələ öz həllini tapaça, amma indi niyə elə deyilib, düzü şərh eləyə bilmirəm. Bunu Vahid Əhmədov deyib. O deyib ki, qərara o mənada ki, o izah edir, ümumi razılıq olubsa yerinə yetirilməlidir. Qərara gəlinmişdir ki, 10 min dollara qədər istehlak kreditləri köhnə məzənnə ilə 1,5 manatla ödənəcək. Bu yaxınlarda Samir Şərifov da dedi ki, o vaxt banklar da kreditləri çox yüksək faizlərlə 30-35 faizlə veriblər. Çox yaxşı ki, bunu boyunlarına alırlar. Ona görə də yaxşı olardı ki, özləri öz hesablarından versin. Vahid Əhmədovla müsahibənin tam mətni Azadlıq Radiosunun internet saytındadır. Maraqlananlar baxa bilər. Azadlıq Live isə burada başa çatır. Proqramı Elxan Nəsiblə aparırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Adı nə qədər tanınsa da, Xatirələrim kitabını oxuyandan sonra ona naməlum qadın adını vermək olar. Təkcə Qarabağda deyil, bütün Azərbaycanda məşhur Cavanşirlər nəslindən olsa da və hətta yalnız Azərbaycanda yox, bütün müsəlman şərqində adı sayqı ilə anılan Mirzə Cəlilin xanımı sayılsa da. O yüzdən bu izə bilinən və bilinməyən Həmidə xanım adını verdik və Həmidə Cavanşirin rusca yazdığı xatirələrini dilimizə çevirən Mehriban Vəzir dinlədikcə bu radio dastana doğru ad seçdiyimizi düşündük. Beləliklə, bilinən və bilinməyən bir qadın Həmidə xanım dastanına başlayırıq. Mehriban xanım, xoş gördük sizi.
Xoş gördük, Sevda xanım.
Həmidə xanımın Mirzə Cəlil haqqında xatirələrim kitabını təkrar tərcümə eləmək hardan ağlınıza gəldi? Fikrimcə 60-cı illərdə bu bir dəfə tərcümə olmuşdu.
Demək, Həmidə xanımın, baxın görün siz necə ifadə elədiniz, Həmidə xanımın Mirzə Cəlil haqqında xatirələrim kitabı. Bu cür bizim cəmiyyətə təqdim olunub. Əslində belə deyil. Əslində belə deyil. Həmidə xanımın Mirzə Cəlil haqqında xatirələrim adlı kitabı olmayıb. Həmidə xanımın xatirələrim kitabı əsərləri. Deməli 100 dəftər o bizim məktəbdə oxuduğumuz yadınızdadır 2 qəpilik dəftərdə yazılmış, 100 dəftərdə yazılmış. Demək, xatirələrim olub. Rusça yazılıb əsər və gedir Mayı vospominaniye və mən bunu xatirələrim deyə tərcümə eləmişəm. Məncə ən doğrusu budur. Təsəvvür eləyin, Həmidə xanım xatirələrimi Mir Cəfər Bağırovun sifarişi ilə yazıb. Amma Mir Cəfər Bağırovun sifarişindən də əvvəl Həmidə xanım atası haqqında xatirələr yazırdı. Əhməd bəy Cavanşir haqqında. Əhməd bəy Cavanşir Qarabağ xanlığı qurucusu Pənah xan, onun idarə etmədə olan oğlu əvvəlcə ilk illərdə Mehralı bəy və sonra İbrahim xan. Həmidə xanım Qarabağ xanlığının qurucusu olan Pənah xanın 4-cü qurşaq nəvəsidir.
Atam Əhməd bəy Cavanşir 1828-ci il martın 2-sində doğulmuşdur. Onun anası Məhəmməd bəy Cavanşirin doğma qardaşı Əsəd bəyin qızı Zöhrə xanım idi. Məhəmməd bəy Cavanşir isə Səməd bəyin babası idi. ...1862-ci ildə canişin Mixail Nikolayeviçin Tiflisə gəlişi münasibəti ilə onu qarşılamaq üçün Qarabağın xan ailəsindən o sıradan nüfuzlu və mötəbər bəy ailələrindən Tiflisə nümayəndələr göndərmək lazım gəlir. Rus dilini bildiyi üçün atamı da bu mötəbərlərin sırasına dəvət edirlər. Xan qızı Xurşud Banu Natəvan belə özünü təqdim etmək üçün bu nümayəndə heyətinin içində canişinin pişvazına gedir. Yerli nümayəndələrin təqdimatında canişin nitq söyləyir və görüşünə gələnlərin hər birinə bir neçə sual verir. Ancaq atamdan başqa heç kim ona cavab verə bilmir. Canişin elə həmin vaxt atama inzibati orqanlarda xidmət etməyi təklif edir və onu Qafqaz Təbiəti Mühafizə İdarəsinin distansiya rəisi təyin edir. Düz 3 il sonra 1865-ci ildə isə atam Cəbrayıl qəzasının Vərəndə sahəsinə vəkil təyin olunur. Həmidə xanım Cavanşirin Xatirələrim kitabından.
Belə bir əsəri, təsəvvürün, Qarabağda xan ailəsindən, xanədəndən çıxmış, savadlı, ziyalı, yüksək təbəqədən olan bir qadın belə bir əsəri yazır və sonradan da o bilirsiniz ki, onun Həmidə xanımın birinci əri İbrahim bəy Davadtarov olub, Qarabağ bəylərindən də o da, Bərdə bəy idi. İbrahim bəy vəfat edib, polkovnik idi, Brestdə çalışmışdı, Qarsda çalışmışdı və Həmidə xanım onunla bir yerdə Avropada olanda özü yazdığı kimi həndəsə öyrənmişdi. Digər elmləri öyrənmişdi, çox mütaliə eləmişdi, dərin bir mütaliəsi var idi. İkinci izdivacı isə Mirzə Cəlil Məmmədquluzadə nəyindi. Müzik Mircəfər Bağırovun sifarişi ilə yazılan bu əsər, belə deyək, yəni əsas sifariş və təhrik edici Mircəfər Bağırov oldu. Sonradan onun özünün göstərişi ilə üzərinə yasaq qoyuldu və 1967-ci ildə mərhum professor Abbas Samanov o əsərin kiçik bir hissəsini, Mirzə Cəlilə aid olan hissəsini çıxarıb, sərbəst tərcümə eləyib, biraz da dövrün ideologiyasına uyğunlaşdırıb. Məsələn, tutaq ki, Həmidə xanım yazır ki, biz türklər, Abbas Samanov onu dəyişir, biz Azərilər. Biz türkçə danışırdıq, o yazır, biz Azərcə danışırdıq. Bu kimi dövrün şərtlərinə uyğun olaraq yazıb, tərcümə eləyib, Azərbaycanca çap eləyib. Deyim sizə ki, ön sözündə isə Həmidə xanımı ciddi şəkildə tənqid eləyib ki, o öz zümrəsinin, yəni öz zümrəsini, yəni zadəgan ziyalı zümrəsinin tənqid eləyib, onun da bəzi fikirlərini tənqidi yanaşıb. Bu da düşünürəm ki, dövrün şərtləridir, amma Abbas Samanov çox mühüm bir iş görmüşdü və bu əsəri demək olar ki, Azərbaycan ictimaiyyətinə çatdırmışdı. Abbas Samanovun kitabında yazır: Həmidə Məmmədquluzadə, Mirzə Cəlil haqqında xatirələrim. Mənim 400 səhifəlik bir kitab olaraq təqdim elədiyim əsərin adı belə gedir: Həmidə xanım Cavanşir, xatirələrim.
Atam Tiflisdə olarkən Mirzə Fətəli Axundzadə ilə tanış olmuş. Sonradan onunla məktublaşmağa başlamışdı. O da Axundzadə kimi yeni əlifbanın tərəfdarı idi. Həsən bəy Məlikov Zərdabi ilə də məktublaşırdı. Əkinçi qəzetinin bağlandığını eşidəndə çox məyus olmuşdu. O, Azərbaycan qəzet və jurnallarının nəşrini cani dildən arzulayırdı. Əhməd bəy eyni zamanda Qafqaz və Novaya Abazriniya qəzetlərinin müxbiri idi. Uzun illərdən bəri bu mətbu orqanlarla əməkdaşlıq etmişdi. Yalnız son dövrlərdə bəzi şərtlər onu yazmamağa vadar etdi. Əhməd bəyin qələminin məhsullarından 1747-ci ildən 1805-ci ilə kimi Qarabağ xanlığının siyasi mövcudluğu haqqında əsərini qeyd etmək olar. Əsər Novaya Abazriniya qəzetində dərc olunmuş, sonralar isə ayrıca kitab halında çapdan çıxmışdı. Həmidə xanım Cavanşirin Xatirələrim kitabından.
Qaydaq ötən əsrin 30-cu illərinə. Kitab nə vaxt yazıldı? Necə yazıldı?
Hər dönəmdən əvvəl çox dönəmlər var və hər dönəmin sirri onun əvvəlki dönəmindədir. Təsəvvür eləyin ki, hələ Sovet hökuməti qurulmamış, Cümhuriyyət də qurulmamış Mircəfər Bağırov Qarabağda yol kəsənliyi eləyirmiş. Quldur dəstəsi var imiş. Ümumiyyətlə, Qarabağ biraz zəngin ərazi olduğundan digər tərəflərdən də gəlirmişlər burada quldurluq eləməyə və bilirsiniz, o nüfuz quldur dəstələrinin nüfuz dairəsi olurdu. Buranı mən yağmalayacağam, oranı sən yağmalayacaqsan. Bu quldur dəstələrinin arasında savaş olur. Mircəfərin dəstəsini sıxıb çıxardırlar, məhv eləyirlər. Bir neçə nəfər, 5-6 nəfər bir kahada gizlənir. Həmin günlərdə Mircəfər Həmidə xanımın üstünə bir adam göndərir. Deyir ki, bəs göydə Allah yer desən, bizə kömək ol. Sən mənə kömək olsan, mən sağ qalacam, məni buradan çıxart. Həmidə xanımın da evi bilirsiniz nə idi? Bir karvansara. Yəni, özü də yazır, o tərəfə gedən, bu tərəfə gedən hökumətdən olan qonaqlar, qohumlardan olan qonaqlar, ictimaiyyətçilər, hər kəs onun evinə gəldi. Tiflisdən gələnlər, Naxçıvandan gələnlər, hər kəs onun evinə gəlir. Bu zaman da Həmidə xanımın hökumətdən qonaqları var imiş, Tiflisdən qonaqları var imiş və o öz nökərini qoşur. Bu adamlara, yəni Mircəfərə və onun başında olan 5-6 adama göndərir bir qohumunun evinə, Qarabağın məşhur Ağdamın Abdal Gülablı kəndinə, oranın bir bəyinə, sonradan onun övladları Mirzəyev familiyasını daşıyırlar, amma o ailə Mirzalı oğulları kimi tanınır orada, tanınırmış vaxtı ilə. Onun evində bir ay qalır, yeyir, içir, yatır, dincəlir, sağalır, cibinə pul qoyurlar, heybəsinə çörək qoyurlar, yola salırlar gizli yollarla Bakıya. Və illər keçir, o artıq Azərbaycan SSR-in rəhbəridir. Demək olar ki, prezidentdir, şahdır və Həmidə xanıma sifariş verir.
Həmidə xanım yada düşür, belə çıxır.
Həmidə xanım heç vaxt onun...
Bağlılıq olubmu, yoxsa?
Məsələn, Həmidə xanımın xatirələrində belə bir şey var, rast gələcək oxucu. Artıq Sovet hökuməti qurulmuşdu, yazır, Mircəfər Bağırov Qarabağa gəlmişdi. O, mənim də görüşümə gəldi. Həmidə xanım Kəhrizlidə yaşayırdı. İndi Ağcabədinin bir kəndidir Kəhrizli. O, mənim də görüşümə gəldi. Yəni, Mircəfər onun yaxşılığını heç vaxt unutmurdu. Ölümdən qurtarmışdı. Mircəfər, görün, Qarabağda o qədər bəy kişilər var. Amma Mircəfər Həmidə xanıma, bir qadına müraciət eləmişdi sağ qalmaq üçün. Çünki o bilirdi Həmidə xanım kimdir. Həmidə xanımın atasını, mərifətini, marifini, qanacağını o tanıyırdı. Ona görə də ona müraciət eləmişdi və onu sağ saxlamışdı. Mircəfər bunu unutmurdu. Və məhz indi 30-cu illərdir, ölən ölüb, qalan qalıb, gülləliyirlər, öldürürlər, repressiyasını eləyir Bolşevik hökuməti. İndi Mir Cəfərə nə lazımdır? Artıq bəlkə də onu tanıyanlar, onun quldurluğunu bilənlərin hər kəsisi güllələtdirib. İndi Həmidə xanım kimi bir ziyalının, Zadəgan ziyalı Zümrənin böyük təmsilçisinin sanki ondan ikinci dəfə həyat istəyir. Fikir verirsinizmi? Bir dəfə ölməmək üçün əlini uzatdı. İkinci dəfə nə istəyir? İkinci dəfə deyir ki, mənim Bolşevik fəaliyyətimdən yaz. Bundan ötürü Həmidə xanıma 2 il dövlət maşını ayrılır. Təsəvvürün 30-cu illərdə Emadin o vaxt məşhur bir maşın olub. Maaş ayrılır. Kremlovski payok deyilən ərzaq payı ayrılır. Və bu qonorarlar vəd olunur, nəşrlər dərsliklərə salınacaq. Təsəvvüründə bir inqilabi fəaliyyəti haqqında Mir Cəfər Bağırovun artıq ideologiyada özünü təmsil etmək istəyir. Bir dəfə onu ölümdən qurtaran Həmidə xanım ikinci dəfə nə cavab verir? Halbuki ikinci dəfə Həmidə xanım üçün çox təhlükəli idi. 36-cı il idi. Repressiyaların ən dəhşətli vaxtı idi. Həmidə xanım deyir ki, mən görmədiklərimi yaza bilmərəm. Bu ziyalı və hakimiyyət, ziyalı və hökmdar arasında olan dərin bir uçurumdur və hər zaman ziyalı və hökmdar bilirsiniz ki, problemi var, bugün də var. Təsəvvür edin, belə bir şərtlər altında, 30-cu illərin şərtləri altında Həmidə xanım bir qadın, görün onun şəxsiyyətinin böyüklüyünə bax, o cavab verdi. Mən görmədiklərimi yaza bilmərəm. Bugün Azərbaycan ziyalısı bunu demək üçün, bu sözü dərk eləyib ictimaiyyətə çatdırmaq üçün mövcud olmalıdır. Ziyallıq budur.
Bax, görmədiyini yaza bilməyən Həmidə xanım gördüklərindən nələr yazdı?
Bu kitabın ön sözündə Ədalət Tahirzadənin ön sözü də var. Mənim ön sözüm olduğu kimi onun da ön sözü var. Bu sizin bu sualınıza orada cavab verilib. Təsəvvür eləyin, Ədalət Tahirzadə bilirsiniz ki, bu 20-ci, 30-cu illərin araşdırmacısıdır. Çox gözəl bilir. Mən deyərdim ki, 5 nəfər o sahə üzrə mütəxəssisdən biridir. Çox sayğı duyuram həm şəxsiyyətinə, həm fəaliyyətinə. Təsəvvür eləyin ki, bu adam heyrət elədi oxuyanda ki, bu qadın qurd ilə ürəyi yemişdi. Nə idi? Bu şeyləri necə yazmaq olar? Özündən deyən kişilər boyunlarına almırdılar ki, mən Nuru Paşa ilə ümumiyyətlə rastlaşmışam. Mən Cəmil Cahid Paşanı qarşılamışam. Mən ona evimdə ziyafət vermişəm. Nuru Paşa 3 gün mənim evimdə qalıb. Mən bu işləri görmüşəm. Mənim bu qədər nökərim qulluqçum olub. Araşdırdığı üçün deyir ki, ümumiyyətlə heç kim bu şeyləri boynuna almırdı ki, onların izahatları var bugün də arxivdə, KQB-də. Ki, heç kim boynuna almırdı ki, mən heç nə bəy olmuşam, nə mülkiyyətim olub, nə torpağım olub, nə filan kətirçisi görmüşəm. Yəni, həyatları təhdid altındaydı. Ona görə inkar edirdilər. Həmidə xanım 30-cu ildə yazırdı. Nuru Paşa belə gəldi, Cəmil Cahid Paşa belə getdi. Mən filan kəsindən ermənilərlə, azərbaycanlıları, türkləri barışdırmaq üçün belə getdim. Filan işlərlə gördüm, filan işlərlə bütün deməli cümhuriyyətin komissarları ilə olan münasibətlərini yazır. Necə cümhuriyyət hökumətindən Şuşaya məktub gəldi ki, onun millət vəkili deputat olmağı üçün xahiş elədilər. Nə bilim, kimlər ona pul göndərirdi kasıb əhaliyə paylamaq üçün Hacı Zeynal Abdın Tağıyevdən belə. Yəni, hər şeyi elə yazır ki, yəni heyrət doğurur.
Təqribən mayın ortalarında Mirzə Cəlil adəti üzrə Ağdama getdi. Axşamçağı isə evə tanımadığımız bir gənclə qayıtdı. Sən demə, bu Nuru Paşa imiş. Mirzə Cəlil onunla Ağdamda tanış olmuşdu. Söz arası Paşa ona demişdi ki, 2 aydır istirahət görmür, çox yorğundu. Paşa çox istəyirmiş ki, hardasa biraz dincəlsin. Belə də Mirzə Cəlil Paşanı kəndə dincəlməyə dəvət edir və onlar birlikdə gəlirlər. Nuru Paşa gənc, yaraşıqlı bir adam idi. Bizim evdə cəmi 2-ci gün qaldı. Sonra yola çıxmağa hazırlandı. Həmin ərəfədə bizdən xahiş etdi ki, portretlərimizi çəkməyə izin verək. Məlum oldu ki, o həm də rəssammış. O əvvəlcə mənim portretimi çəkdi. Sonra böyük çətinliklə Mirzə Cəlili dilə tutub oturtduq ki, rəsm üçün poza versin. Rəssam onu mənimlə yanaşı oturmuş halda elə bu cür də qələmi almışdı. Nuru Paşa rəsmlərin altından imza atıb tarix qoydu və bizə verdi. Sonra bizimlə vidalaşıb yola çıxdı. Mirzə Cəlil onu Ağdama qədər ötürdü. Həmidə xanım Cavanşirin Xatirələrim kitabından. mən görmədiklərimi yaza bilmərəm. Azərbaycanın baş kommunistinə, xalq arasında Mir Qəzəb kimi tanınmış Mir Cəfər Bağırova ünvanlanmış bu sözlər kiməsə qəhrəmanlıq örnəyi kimi görünə bilər. Ancaq Həmidə xanım Cavanşirə görə bu adi davranış idi. Həqiqət və ləyaqətə önəm verən hər kəs məhsilə davranmalı idi. Yalanla iç-içə, həm də ləyaqətsiz bir yaşamın ölümdən nə fərqi olacaqdı ki? Həmidə Cavanşirin xatirələr məsələndən qaynaqlanan yaşam hekayəsini yazıcı publisist Mehriban Vəzir anladır.
Mehriban xanım, kitabı özünüz tərcümə elədiniz. Rus dilində.
Bəli, rusca yazılıb. Dediyim kimi.
Çətin olmadı.
3000 səhifə, 3000 bizim bildiyimiz o ağ qrankalar. Onun texniki tərəfi son dərəcə çətin idi. İllər çəkdi onu əl yazmaları institutunun arxivindən çıxarmaq, sonra onu kağız şəklinə salmaq, kağız şəklindən sonra əvvəlcə film şəklinə salmaq, lentə köçürdülər. Bilirsiniz ki, oradan xerox eləmək olmaz. Biraz uzun çəkdi. Sonra tərcüməsində də mən də xüsusi qeyd eləmək istəyirəm ki, mənim elədiyim tərcümədə də Abbas Amanovun elədiyi tərcümə kimi biraz sərbəstlik var. Məsələn, Həmidə xanımın rusçası maraqlı bir rusçadır.
Soruşmaq istəyirdim. Necə rusçadır?
Bilirsiniz necə rusçadır? Məsələn, bir şey qeyd edeyim ki, Mirzə Cəlilin rusçası mütəxəssislərin dediyinə görə daha kamildir. Çünki onun rəsmi bir təhsili var idi. O Qori seminariyasını bitirmişdi və s. Həmidə xanım isə rusçanı yazmağı, oxumağı, elmi ümumiyyətlə evdə öyrənmişdi. Atasından almışdı o təhsili. Müəyyən problemlərə rast gəlirdik. Təbii ki, məsələn, bir də görürsünüz ki, bir cümlə bir abzats, bir vərəq təşkil eləyirdi. Bu kimi olurdu. Yəni, biz orada artıq cümlələrin bölünməsində, yerləşdirməsində, ifadələrin daha doğal, daha regiona uyğun olmasında və eyni zamanda ədəbi yükünü qorumasında bəzi cəhdlər eləməyə çalışırdıq.
Nəhayət söz söhbət dolaşdı ki, türklər gəlirlər. Türklər ölkədə nizam intizam yaratmaq və Şuşa yolunu açmaq üçün gəlirdilər. Hər kəs türklərin gəlişini gözləyir və Şuşada böyük pişvaz tədbirləri görülürdü. Şəhər bəzədilmiş, qala qapılarını girəcəyində bir neçə zəfər tağı düzəldilmişdi. Bu zəfər tağlarının birini Şuşa qadınlar adından mən düzəltmişdim. Ağ kəlağayı üzərində tikmə naxışla hilal və ulduz salmış və türkcə belə bir şüar yazmışdıq. Gün gələcək, həqiqət günəşi doğacaq, əsarətdə qalan Ana Şərq istiqlal qazanacaq. Şəhərə birinci olaraq Cəmil Cahid Paşa avtomobildə daxil oldu. Erməni ziyalıları Türk Paşanın şərəfinə ziyafət təşkil etdilər. Bu ziyafətə müsəlman səmtinin də ziyalıları dəvət olmuşdu. Biz də orada idik. Ziyafət çox canlı keçdi. Paşa son dərəcə razı qalmışdı. Yer gəlmişkən deyim ki, Cəmil Cahid Paşa dəvətimizlə bizə də qonaq gəldi. O, əlbəttə Mirzə Cəlil və onun Molla Nəsrəddin məcməsi haqqında qabaqcadan eşitmişdi. Paşanın əhvalından görünürdü ki, Mirzə Cəlillə tanışlıqdan çox məmnundu. Onlar uzun-uzadı söhbət etdilər. Paşa mənə dedi ki, Türkiyədə hələ çadrasını atmış qadın yoxdur. O, bizə baxıb təəccüblənir və bizim gələcəyimizin parlaq olacağından danışırdı. Masa arxasında mənim mərhum qızım Mina və Mirzə Cəlilin qızı Münəvvər oturmuşdular. Həmidə xanım Cavanşirin Xatirələrim kitabından.
Bəs tərcümə prosesində sizi daha çox sarsıdan, heyrətləndirən, yerlər oldu mu?
Çox heyrətləndirici oldu mənim üçün. Məsələn, bir var idi mənim evdən, ailədən bildiyim bir Həmidə xanım, böyük bir qadın, bu qədər. Bir var idi orada Abbas Samanovun təqdimatında olan Həmidə xanım. Bir də özünün bütövlükdə bu əsərdə, üstündə bu 80 illik yasaq olmuş. Yəni, orada Həmidə xanıma nəyə heyrətlənirəm? Həmidə xanım son dərəcə beynəlmiləlçidir. Dünya vətəndaşıdır, bəşəridir. Bütün təsəvvür eləyin ki, epidemiya var, qıtlıq var. Erməni kəndinə də yardım eləyir, Azərbaycan kəndinə də. Yəni, bir insandır, millət yoxdur. Və eyni zamanda Həmidə xanım millətçidir. Təsəvvür eləyin, Həmidə xanım gedir öz qızı Tiflisdə qızlar institutunda oxuyur. Orada görür ki, bütün millətlərdən olan qızların ana dili, doğma mədəniyyəti haqqında müəllimi var. Amma Azərbaycanların yoxdur. O Şeyxülislamdan görüşür, haralara yol açır, nə bilim, həmin o institutun direktoru ilə danışıqlar aparır, illərlə danışıqlar aparır, ora müəllim təyin elətdirir. Amma necə, Sevda xanım?
Necə?
Öz hesabına.
Öz hesabına.
Bir şərtlə razılaşdılar ki, maaşını sən verəcəksən. O da boynuna götürür onu. Daha doğrusu deyirlər ona ki, bizim maaşımız, pulumuz yoxdur. Müəllimə maaş verməyə, o deyir, mənim maaşını verərəm. 1907-ci ildən 1917-ci ilə qədər təsəvvür edin ki, həmin müəllimə 10 il müddətində ayda 30 manat, o rus pulu, qızıl pul nə deməkdir bilirsiniz? Müəllimə maaş, bir müddət Şaxtax Tinski olur, sonra Poladzadə olursa, bir ara müxtəlif dəyişir o müəllimlər. Həmidə xanım cibindən maaş ödəyir müəllimə ki, Azərbaycanlı qızları öz milli mədəniyyətləri haqqında məlumatlı olsunlar və öz dillərində yazıb oxumağı bacarsınlar.
Qaydaq yenə 30-cu illərə bayaq dediyim kimi. Necə yaşadı Həmidə xanım Mirzə Cəlilin ölümündən sonra? Həyatını necə başa vurdu?
Həmidə xanım, bilirsiniz ki, 20-ci ilə qədər, bolşeviklər gələnə qədər çox zənginlik içində yaşayıb. Bu zənginlik havaya gəlməyib. Həmidə xanım böyük bir təsərrüfat idarə edib. O təsərrüfatını idarə eləməklə qazanıb, özü qazanıb və özü də yaşayıb, yaxşı yaşayıb. 20-ci illərdən sonra artıq getdilər Təbrizə və qayıtdılar. Nərimanov teleqram vurdu, komissarlar teleqram vurdu. Bunlar qayıtdılar Bakıya. Çox çətinliklərə düşdülər. Demək olar ki, Mirzə Cəlili bolşevik hökuməti Nərimanov dünyasını dəyişəndə Moskvaya gedəndən sonra ümumiyyətlə Mirzə Cəlili saymadılar. Yoxsul vəziyyətdə yaşadılar. Hətta Mirzə Cəlil özünə bir misal deyim, nazik bir palto alıbmış ki, onu yazda geyinsin. Həmidə xanım yazdı ki, onun ömrünün axırına qədər ən sərt soyuqda da o paltonu geyinməli oldu.
Mirzə Cəlil hər zaman deyirdi ki, uşaqları yaxşı yedirmək lazımdır, yoxsa xəstələnib məhv olarlar. Ancaq güclü qidaya pulu çatmırdı. Ona görə də həyəcanlanır, əzab çəkir, əsəbi və gərgin olurdu. Kiməsə ağız açmaq isə üzü gəlmir, utanırdı. Ürəyində ağır götür qoy edir, daim fikir çəkir, ona yetərincə qiymət verilmədiyinə çox üzülürdü.
Çətinliklər içərisində, amma Həmidə xanımın özünün bir qaydaları var idi. Bütün çətinliklər olsa belə Həmidə xanımın evində həmişə xidmətçi var idi. Həmidə xanımın xörəyini bişirirdilər, Həmidə xanımın paltarlarını yuyurdular. Yəni, o başqa cür yaşaya bilmirdi. Sanki mümkün olmayan işlər var da bizim üçün. Məsələn, tutaq ki, Həmidə xanım əgər bazarlığa bir pul ayırırsa, evin idarəsi, büdcəsi, onun tərkibində vacib olaraq eyni zamanda xidmətçinin pulu var. Bu şəkildə yaşadı, bir xanım olaraq yaşadı. Məsələn, Mina xanım Davatarova, Allah ona rəhmət eləsin, bizim professor, onun nəvəsi görkəmli bir alimimiz idi. O danışırdı ki, Həmidə xanım öz dəsmalından başqa hələ heç nə yumamışdı. Yəni, o havanı, o aristokrat, zadəgən ziyalı havanı o davam elətdirdi. Amma çətinliklər içərisində...
...1931-ci ilin dekabrında havalar çox sərt keçirdi. Odunumuz yox idi. Mirzə Cəlil bir gecə mənim bütün etirazlarıma baxmayaraq... ...evi isitmək üçün bir çox əl yazmalarını sobaya atıb yandırdı.
Mən sizə bir şey də deyim. Həmidə xanım çox zəngin olaraq... Ən kasıb olduğu şəraitdə də çıxış yolu tapırdı. Baxın, belə bir məqam var orada. 26-cı ildə Həmidə xanımın oğlunu, Mithəti, sevimli oğlunu, sonradan ki, o vərəm oldu, dünyasını dəyişdi. Onu demək məcburi olaraq, yəni göndərirlər. Tutaq ki, bizdə Bama göndərdilər, Severstroy, Sibirə işləməyə göndərirlər. Mirzə Cəlil başını itirir ki, uşağın isti paltarı yoxdur. Təsəvvür edin, Mirzə Cəlil məsələn hər şəraitdə çıxış yolu tapa bilmirdi. Bir ədib idi, bir mütəfəkkir idi, onun öz dünyası var idi. Həmidə xanım tez teleqram vurur Həmidə xanıma, Həmidə xanım Şuşadan gəlir və Həmidə xanım neynir? Pul yoxdur paltar almağa, isti paltar almağa və Həmidə xanım evdəki adyalları, xidmətçinin köməyi ilə bir yerdə evdəki adyalları Mithətin paltarının altına sırayır. Və təsəvvürün, gəlin, bu cür vəziyyətdən sonra da yenə gedir, Mithət orada soyuqlayır və vərəm olur. Həmidə xanım hər vəziyyətdən çıxış yolu tapırdı və Həmidə xanım kasıbçılıq yaşayır. Həmidə xanım böyük qızını itirir, qızı intihar eləyir. Həmidə xanım Mithəti itirir, 26 yaşında oğlu vərəmdən ölür. Həmidə xanımın bu 400 səhifəlik kitabında siz bir cümlə sızıltı tapa bilməyəcəksiniz. Bu qədər çətinliklər, bu qədər müsibətlər yaşayan, dövləti görən, varı görən, yoxsulluğu görən, hər şeyi görən adam hər vəziyyətdə eyni emosiyadadır. O sızıldamır, o ağlamır. Daha çox ağlayanlara yardım edir. Hər şəraitində, müsibət içində müsibəti olana yardım edir. Müsibəti olana dəstək verir. Bunun şuuru, Sevda xanım, bizim bildiyimiz qadın şuuru deyil. Və hətta mənim özümün də o şuura daxil olduğum bir qadının şuuru deyil.
Bu çox mənim də.
Bəşəri, bəli. Bu çox bəşəri, ictimai bir şuurdur. Bu vətəndaş şuurudur. Təsəvvür edin, onun oğlu deyir ki, ay ana, mənim ayaqqabım cırılıb, mənə dərsə gedəcəm, mənə ayaqqabı lazımdır. Həmidə xanım deyir ki, sən darıxma, biraz gözdə, Molla Nəsrəddinin işlərini qaydasına qoyum, sənə ayaqqabı alacağam. Baxın, bu qəribə bir insandır. Bu şuur ümumiyyətlə təbliğ olunmalıdır, araşdırılmalıdır, öyrənilməlidir. Bu Azərbaycan qadınıdır. İlk konfransda, beynəlxalq konfransda çıxış eləmiş Azərbaycan ilk qadındır, yəni. İlk təşkilatlanma işində Azərbaycanda xeyriyyə cəmiyyətinin yaranmasında, təşkilatlanma prosesində iştirak eləmiş yox, yaratmış, xeyriyyə cəmiyyəti yaratdı bu qadın. Bir-bir qapı-qapı düşüb, təsəvvür edin, o yazır ki, pul toplamaq məsələsi olanda hamı boyun qaçırırdı. Pul istəmək çətin işdə xeyriyyə cəmiyyətinə. Məcbur olurdum, deyir, mən gedim. Bir nəfərin dadını çəkir, onunla mən gedim. Yəni, işin ən çətinini boynuna götürən, ən öndə, ən belə progressiv düşüncəli, fövqəladə bir qadındır. Mən ona heyranam.
...1908-ci ilin qışı idi. Artistlər cəmiyyətinin zalında kişi və qadın xeyriyyə cəmiyyətləri bir yerdə xeyriyyə məqsədi ilə böyük bal təşkil etdik. Əvvəlcədən şəhərin bütün görkəmli ictimai xadimlərinə və tanınmış adamlarına dəvətnamələr paylandı. Bakıdan Hacı Zeynalabdin Tağıyev 1000 manat göndərmişdi. Varuntsovun zövcəsi bala gəlib bir neçə 100 manat bəxşiş etdi. Biz şəhərdən lotereya üçün çoxlu əşya, pal-paltar topladıq. Bu, müsəlman ziyalı xanımlar tərəfindən təşkil edilmiş ilk bal idi. Gələnlər həddən artıq çox idi. Başqa şəhərlərdən gənclər də qatılmışdılar. Hətta Mirzə Cəlil ziyafət kostyumu geyinib bizimlə bala gəldi. Adətən o, bu kimi bal, ziyafət və tədbirlərdə qətiyyən iştirak etməzdi. Bu ilk balımız çox uğurla keçdi. 10.000 manata dək pul yığıldı. Həmidə xanım Cavanşirin Xatirələrim kitabından. Həmidə xanım Cavanşirin Xatirələrim kitabının Azərbaycan dilində tam nəşri çapdan çıxdı. Rusça yazılan həmin əsəri dilimizə çevirən yazıcı publisist Mehriban Vəzir bu kübar və ziyalı qadının həyat hekayəsini anladır.
Həmidə xanım Mircəfər Bağırova dediyini dedi.
Oğlu Müzəffər mühəndis idi, böyük oğlu Müzəffər Davaddarov. Onu işdən çıxartdılar. O evin yeganə çörək gətirəni idi. Və evdə mənə danışırdılar, mən onu yazmışam. Deyirlər, Həmidə xanım hər axşam pəncərədən dayanıb bayıra baxırdı sakitcə, bir kəlmə demədən. Və fikirləşirdi, görəsən bu axşam uşaqlar evə qayıdacaqlarmı? Həmidə xanım çox əzablı bir həyat yaşadı, çox təhdid altında yaşadı, qorxu altında. Çox çətinliklər, yəni heç kim istəmir bir evdə, təsəvvür eləyin. Amma Həmidə xanım üçün ehtiyaclarından, həyatdan, nə bilim, hər şeydən qiymətli bir dəyər vardı. Şərəf görmədiklərini yazmadı. Baxın, Haşim bəy Vəzirovun sizin bildiyiniz, yəni bizim hamımızın sevdiyimiz o böyük insan deyirdi, yazar gərək qələmi mürəkkəbə deyil, vicdanına batırıb yazsın. Həmidə xanım bu əsəri, bu xatirələrimi vicdanına batırıb yazmışdı. Bir kəlmə, altı üst, ola bilər tarixi faktlarda nələrsə biraz başqa cür olsun, amma vicdan tələb eləyən məsələlərdə Həmidə xanım vicdanı ilə yazdı və sonrakində altını çəkdi, amma geri durmadı.
Dekabrın 30-da axşam uşaqlardan heç biri evdə deyildi. Mirzə Cəlil öz yatağında uzanıb dincəlir, mən isə yemək otağında tikiş tikirdim. Bir az sonra o yerindən durdu, yundu, Mithətin otağına keçib kamançasını götürdü. Yenə öz otağına qayıdıb köklədi və çalmağa başladı. Elə gözəl çalırdı ki, əlimdəki işi saxlayıb qulaq asmağa başladım. Çaldığı havanın xatiməsi xüsusilə gözəl, yanıqlı və təsirli oldu. Gözlərim doldu. Mirzə Cəlil çalısını bitirdikdən sonra kamançanı qaytarıb üsulluca əvvəlki yerinə qoydu. Bu onun son çalğısı.
Sıydı.
Neçinci ildə dünyasına dəyişdi?
55-ci ildə. Həmidə xanım uzun bir ömür yaşadı. Uzun bir ömrü çox xanım. Bizim anladığımız o xanım deyilən bir şey var, söz var, dəyər var. Mən elə gəlir ki, məhz bugün çox dəyərlərimizin aşılandığı bir dövrdə bu insanları öyrənmək bizim faydamızadır.
Mirbal xanım, çox sağ olun. Mən təşəkkür edirəm. Aylardır gözləyirəm ki, bu kitab çıxsın. Çoxdan xəbərim var, təbii ki.
Mən sizə təşəkkür edirəm. Dəvət elədiniz və mən də ürəyimi biraz boşaltdım. Sağ olun.
Sağ olun.
Və bilinməyən qadın Həmidə xanım dastanı burada sona yetdi. Həmidə xanım Cavanşirin Xatirələrim kitabının Azərbaycan dilində tam nəşrinin çapdan çıxmasına həsr etdiyimiz bu proqrama qatqılarına görə yazıcı publisist Mehriban Vəzirə bir daha təşəkkürlərimizi bildiririk. Proqramın prodüseri Zeynal Məmmədli, səs bəzəkçisi Turqut Məmmədli və aparıcısı mən Sevda İsmayıllı sizlərlə sağollaşır və azadlığın izindən çıxmayın deyirik.